je player a zatlık radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 30. apreli, hepdenin tiyisin ve uni. Şuun ki programımızda yol vasılır yüzünde Berdi Muhammedovların turatı bulun koşur tağıtlarını satın almağı mecbur edilyar. Aşgabat Rusya'da kıyın yağdayı düşen rahatlarının ıkbalına gözüm yar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyipilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. 29 aprelde Tajikistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Moskva'nın aeroportundaki berkleştirilen pasport barlığı ve gümrük düzünleri sebeple 954 Tajik raayetinin hova mendilinde ağır yağdayda kalyandığını aittı. Bu yağdaylar geçen ay Moskva'da edilen terör hücumundan son bolup geçer. Rusya gelmekçi olan yüzlerce Tajik raayetine yurdu girmek kadağın edilendiği mealim edilyer. Mundan bir gün öň Täjikistanyň daşary siýasat idarasy raýatlaryna Russiýa siýahat etmekden saklanmagy maslahat berdi. Hukuk toparlary ministrligiň maslahatynyň Moskwadaky Sowda merkezine edilen hüjüm bilen iltişikli 11 täjik raýatynyň saklanmagyndan soň Russiýada täjiklere garşy çykyşlaryň köpelendigi bilen baglydygyny aýdýarlar. Rusiyanın yaraqlı güçlerinin hatarına qoşulunu ve Ukrayina'da ursu qatnasını üçün sertli yağdayda 7 yıl tutuqluğu hüküm edilen bir Qırğızstanına Rusiyanın rahatlığının berilmeğine qarısılar deyip, Rusiyanın İçerişler Ministerliğinin metbuat vekili Irina Volk aytdı. Askar Kubanichbek uğurlu Rus jurnalistlerine Qırğızstanı terk edip, sonu bilen hem Qazaqstanın üstü bilen Rusiya asandığını aytdı. Bişkek 1 may itiraf sudunun yanvarda çıkaran sertli yağdaydaki tutuluk hükümünün sertlerine göre, ol 3 yıllap devam edecek tiniq dövri paytaxtı terk etmeli deldi. Qazaqstanın demirazığında yakında dören, ozol görülüp esidilmedik su coşmalar sebeple, üylerini terk etmeli bolonların arasından 38.521 adım izlerine dolundu. Bu arada 29 aprelde Qazaqstanın adatın da sıra yağdaylar ministerliği mealim etdi. Suw joşmalary adaty bolmadyk mail howa sebäpli, garlaryň köpçülükli ýagdaýda eremegi sebäpli ýüze çykdy. TV harasatyň täsir etiren tewitlerinden 120 000 adam, sol taýanda 44 000 çağı evakuasiýa edilipdi. Ministrliň beýanatyna görä, suw derejesiniň peselip başlamagy sebäpli, adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işgärleriniň we harby gullukçylaryň ensemesi tewitden çykaryp başlanypdyr. Bakuvda polisiýa saýlawlara gözükçülük we demokratik bilim merkeziniň başlygy Anar Mamadliýni taklady. Mamadliýniň aklawçysy Eljin Sadykowyň azatlygy beren maglumatyna görä, onuň müşterisi Abzats Media garasyz derňe web-saýtynyň birnäçe jurnalistine garşy açylan iş bilen iltişikli taklanypdyr. Abzats Media-nyň ensem habarçysy daşary ýurt valutasynyň gaçakçylygynda aýplanýar. Jurnalistler bu işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, bulary reddedýärler. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyevin tanqidçileri, hakimiyetlerin disidentleri temetme üçün opozitsiya aktivistlerini, jurnalistleri ve raayet cimmetinin tarapdarlarını toslama ayplamalar etasında türme tutuqluğuna hüküm ediyantiklerini belli yerler. Qazaq resmiyeleri 1 mayda tutuş yurt boyunca planlaştırılan köpçülüklü nürüslerin ünyanı bir neç opozitsiya aktivistini tutuqana yerleştirdiler. 29 aprelde Astana'nın suudu opozitsiya aktivisti Amangeldi Jarkini ve Marat Musumbayevi polisiyanın talaplarını boyun eğmezlikte güneli tapıp 15 gün tutukluğu hükmetti. Sol günün özünde yurdun demirazığındaki Pavlodar vilayetinde aktivist Embergen Kurmanov 17 gün tutukluğu hükmedildi. Ol internette yürüyüşlere katlaşmak boyunca bir kanun dili pahsetlendirilen çağırışları etmekte ayıplandı. Çekiýanyň polisiýasy 2014-nji ýylda ýurdun gündogrundaky Vrebititsa obasyndaky Okdary ammarynda bolan partlamanyň arkasynda Russiýanyň harby aňtaw gullugynyň ýagny GRU-nyň agentleriniň drondugyny tasdiklady. Partlamada 2 işgär helak bolupdy. 2021-nji ýylda Praga partlama bilen iltişikli Moskwany aýplady we bir näçe Rus diplomatyny ýurtdan çykardy. Moskwa özüniň dahyllydygyny inkär etdi. Çekiya partlama 2 Rus raayetinin iltisiklidigini aytdi, seyledi olorun. Britanyanın 2018-ci ilde Angliyada Rusiyalı qosa agent Sergey Skripalın ve onun qiyizinin zähirlenmegini qatnasmakta ayplanan şahslardagini hem bellidi.